Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jeremije, u 12. poglavlju i započinjemo sa 9. stihom. Nasledstvo moje, posta mi ptica grabljiva. Ptice, sletite se na nju, skupite se svi zverovi poljski, hodite da jedete. Nemoj mi reći da Bog ne posjeduje smisao za humor. Ovde kaže, Jeremija, ti si ptica grabljivica, šarena, pegava ptica. Svaka vrana misli da su njeni ptići crnji od svih ostalih, ali kad se izlegu iz jaja, sve se vidi. Jeremija je bio kao takva ptica. Narod mu je govorio, mislili smo da si ti za nas, da si jedan od nas, ali nisi, ti si kao pegav. Pa prijatelju, i ja sam takav, a mislim da si možda i ti takav. Ako stojiš za Boga, onda si ptica grabljivica. Bog kaže, Jeremija, treba to da prihvatiš. Ako mene zastupaš, onda si kao ptica grabljivica. A kad ih iščupam, opet ću se smilovati na njih i dovešću opet svakog od njih na nasledstvo njegovo i svakog u zemlju njegovu. Zašto bogati napreduju? Bog kaže, Jeremija, ja ću se za to pobrinuti. Reći ću ti šta će biti. Oni odlaze u ropstvo. Ali ja se sećam zemlje, pa ću ih u zemlju vratiti. Parabola na delu. Laneni pojas. Poglavlje 13. je sledeće divno poglavlje. Mislim da je zanimljivo, zato što, iako su uslovi užasno ozbiljni, ne možeš da se ne nasmešiš. Bog Judi daje parabolu, i to parabolu o pojasu. Ovako mi reče Gospod. Idi i kupi sebi pojas lanen i opaši se njim, a ne meći ga u vodu. Ne mogu da se ne nasmešim na ovo. Ne verujem da je Jeremija dobijao na težini. U stvari, premislim da je gubio. Bog mu je rekao da kupi pojas i da ga nosi. Ali to nije bilo zato što se Jeremija gojio. U to vreme pojas nije zato služio. Vidiš, danas se pojas koristi da bi se stekao utisak vitkije figure, koja inače izgleda kao bure. U ono vreme, pojas je bio nešto što se nosilo da bi svezalo i držalo ostale delove odeće, kako bi se čovek pripremio za službu. Pojas je znak službe. Gospod Isus je govorio svojim slugama i o tome kako su im bedra opasana, kako je zapisano u Evanđelju po Luki u 12. poglavlju, u 35. stihu. To znači da su spremni za službu. Sećaš se da se Gospod opasao lanenim pojasom kad se spremao da učenicima opere noge. Ovo je imalo dvostruki smisao. On, veliki sluga, je njih pripremio za službu tako što im je oprao noge, da bi sa njim imali zajednicu. Jer ako sa njim nemaš zajednicu, ne možeš služiti. Služba je zajedništvo sa Hristom. To nije poučavanje na veronauci, solo pevanje ili propovedanje. Služba je zajedništvo sa Hristom. Ona je očišćena i koristi se za ono što Bog želi. Bog ne upotrebljava prljave posude. Sada se Jeremiji kaže da sa pojasom učini nešto veoma zanimljivo. Potom dođe mi opet reč Gospodnja govoreći: uzmi taj pojas što si kupio, što je oko tebe, pa se digni i idi na Efrat i sakri ga onde u kakvu raselinu kamenu. I otidoh i sakrih ga kod Efrata, kako mi zapovedi Gospod. Uvek se mnogo raspravljalo o tome da li Jeremija zaista jeste sišao do Eufrata i sakrio taj pojas. Ja mislim da jeste. Među narodima je i tada bilo saobraćaja, pa mislim da je Jeremija otišao na taj put. Uradio je tu vrlo čudnu stvar, a kada se vratio, verovatno su ljudi govorili: gde si bio, Jeremija? On bi odgovorio: bio sam dole, u Vavilonu. Šta si tamo radio? Jesi li išao kao predstavnik cara, ili si bio na poslovnom putovanju? A Jeremija bi odgovorio: ne, išao sam da sakrijem pojas. Pa, prijatelju, mislim da se gomila smejala na to. A posle mnogo vremena reče mi Gospod: ustani i idi na Efrat i uzmi pojas koji ti zapovedih da sakriješ onde. I otidoh na Efrat i otkopah i uzeh pojas s mesta gde ga bejah sakrio. A gle, pojas otruhnuo i ne beše ni za šta. Jeremija je morao da nosi pojas i nije smeo da ga pere, nego da ga pusti da se sve više prlja. Mislim da je na kraju bio toliko prljav da više nije mogao da se nosi. Tada mu je Bog rekao da ga zakopa u Vavilonu, kao predmet za lekciju. Kada se vratio i iskopao ga, video je da ne beše ni za šta. Šta znači ovaj neobični postupak? Tada mi dođe reč Gospodnja govoreći: ovako veli Gospod, tako ću učiniti da otrune ponos Judin i veliki ponos Jerusalimski. Bog kaže da zato što narod Jude neprekidno tone u bezakonje, doći će do mesta kada za njih više neće biti nade. On će ih poslati u Vavilon u ropstvo. Impresivan je objekat za ovu pouku. Bog upotrebljava neke neobične i šaljive stvari da nauči svoj narod. Dajte slavu Bogu sve dok nije spustio mrak. Dokle se nisu spotakle noge vaše po gorama mračnim, da čekate svetlost, a on je obrati u sen smrtni i pretvori u tamu. Bog kaže svom narodu: spušta se tama. Biće mračno i vi nećete znati gde da idete, jer ste se izgubili u planinama. I dalje ih zove da se vrate njemu. Gradovi južni zatvorit će se i neće biti nikoga da ih otvori. Odvešće se Juda u ropstvo, sasvim će se odvesti u ropstvo. Bog im kaže tačno šta će da se dogodi. Vrlo jasno govori šta će uraditi. Može li Etiopljanin promeniti kožu svoju ili ris šare svoje? Možete li vi činiti dobro, naučivši se činiti zlo? Nemoguće je da nespasena osoba čini dobro. nisu sva dobročinstva ugodna Bogu. Sve dok čovjek ne radi u ime Gospodnje i na njegovu slavu i čast, prosto radi za sebe i svoje sebične razloge. Nijedno istinski dobro delo ne potiče iz zlog srca. Poglavlja 14. i 15. Tema: otpadništvo naroda se osuđuje kroz sušu i glad. Do ovog momenta Jeremija je prorokovao tokom Josijine vladavine. Sada vidimo da on prenosi proroštvo tokom Joakimove vladavine. Car Josija je za vreme posljednjeg dela svoje vladavine učinio nešto vrlo nerazumno. Potukao se protiv egipatskog faraona Nehaona i na Megidonu je poginuo. Jeremija je za njim žalio, jer mu je bio prijatelj. Nakon Josijine smrti, narod je počeo da ponovo pada u idolopoklonstvo. U stvari, taj pad je bio brz i strašan, kao što ćemo u ovom delu videti. Suša. Prvo Božije upozorenje narodu bila je suša. Reč Gospodnja koja dođe Jeremiji o suši. Juda traži, i vrata su mu žalosna. Leži na zemlji u crno zaviti, vika iz Jerusalima podiže se. Ovo je očigledno bila ozbiljna suša. Tokom Ahavove vladavine je bilo vreme suše. Tada je Ilija bio Božiji glasnik. Sada je opet suša, a Jeremija je glasnik južnom Judinom carstvu. Zemlja je ispucala, jer ne beše dažda na zemlji. Zato se težaci stide i pokrivaju glavu svoju. Zemlja je isušena i ispucala i željna je kiše. I košuta u polju ostavlja mlade svoje, jer nema trave. Čak će i košuta u polju da ostavi svoje mlade, jer nema vode za piće ni trave za pašu. To znači smrt za mlado i majku. Sve ovo je otkrilo činjenicu da ih Bog osuđuje. Ovo je jedna od 13 gladi koje se spominju u Svetom pismu, a svaka od njih je bila Božji sud nad zemljom. Baš kao što je zemlja bila besplodna i pusta, takav je bio život naroda, jer su odbacili vodu života. Bog im je pokazivao da ono što se dešava fizičkoj zemlji, dešava se i njihovom srcu duhovno. Jeremija odlazi Bogu i ispoveda grehe naroda. Kad bezakonja naša svedoče na nas, Gospode, učini radi imena svog, jer je mnogo odmeta naših, tebi sagreši smo. Zapazi da Jeremija zauzima svoje mesto sa svojim narodom, kao jedan od grešnika. Ovde nema hvalisanja. On ne pokazuje nikakav znak kritičkog stava prema ljudima. On kaže: mi smo otpali i mi smo grešnici. Božji narod tako olako kritikuje druge. mole se skoro kao farisej o kojem je govorio Gospod u Evanđelju po Luki, u 18. poglavlju 11. i 12. stih. O, hvala ti, Gospode, što sam tako dobar. Ja sam odvojeni hrišćanin i radim ovo i radim ono. Ja sam fini hrišćanin koji nedeljom ide na veronauk. Ona i tamo i ona tamo stvarno ogovaraju. Ovo nije poistovećivanje sa Božijim narodom. Zapazit ćeš da se Jeremija nije tako molio. On se poistovetio sa Božijim narodom koji greši i rekao je: otpali smo, zgrešili smo. Prijatelju, ako možeš da zauzmeš svoje mesto pred Bogom, priznajući svoje grehe i grehe svoga naroda, onda im možeš govoriti i o Božijem sudu. Ali do tada ne bi smeo da govoriš u ime Boga. Dok prolazimo kroz ovo poglavlje, vidimo da je tama pala i da narod tumara i sapliće se po mračnim planinama. Tada rekoh: oh, Gospode, Gospode, evo, proroci im govore, nećete videti mača i neće biti gladi u vas, nego ću vam dati mir pouzdan na ovom mestu. Lažni proroci su predviđali mir i napredak. Sve će biti divno. A Gospod mi reče: laž prorokuju ti proroci u moje ime. Nisam ih poslao, niti sam im zapovedio, niti sam im govorio. Lažne utvare i gatanje i ništavilo i prevaru srca svog oni vam prorokuju. Vidiš, prorok Jeremija je prilično sam otkad je car Josija umro. On se pita: da li ja prenosim istinitu poruku ili oni drugi proroci? Nije sasvim siguran, pa ide Bogu povodom toga. A Bog ga ponovo uverava: želim da znaš da lažni proroci lažu. Nisam ih poslao. Ti prenosiš moju poruku. Vidiš da ovo ponovo vraća Jeremiju na vatrenu liniju. Reci im dakle ovu reč: neka oči moje liju suze danju i noću i neka ne prestaju, jer devojka, kći mog naroda, satre se veoma od udarca preljutog. Poruka je slamala Jeremijino srce. On je plakao dok je narodu prenosio poruku. Bog je želeo da ljudi znaju koliko ga je samog njega, Boga, srce bolelo. Jeremija je ne samo prenosio poruku od Boga, nego je i ispoljavao Božija osećanja. Svi treba da shvatimo da smo Božiji svedoci. Ako si Božije dete, onda si Božiji svedok i svojim životom nešto govoriš. Treba da budemo vrlo pažljivi kada govorimo Božiju reč. Naš život treba da potvrđuje tu reč. Ne smemo olako i hladnokrvno da prenosimo Božiju reč. U tome treba da bude osećanja. Ako ih nema, onda sa nama nešto ozbiljno nije u redu. Nastavit će se.